SBS Filipino.
Isang Royal Commission ang gaganapin tungkol sa sektor ng pananalapi sa Australia pagkatapos pumayag ang apat na malalaking bangko na ito ay para sa kapakanan ng bansa. Ang pagsusuri ay kumakatawan sa isang malaking paglipat ng polisa ng gobyerno federal. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Sunil Awastu. Halos sa tagal na 2 taon, tinutulan ng gobyerno federal ang demanda para sa isang Royal Commission tungkol sa sektor ng pananalapi. Ang labanan ay natapos sa isang nakakagulat na desisyon noong Huwebes ng umaga sa halamanan ni Punong Ministro Malcolm Turnbull sa Parlamento sa Canberra. Nakatayong katabi ni Tresurero Scott Morrison, sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull na kailangang magtiwala ang mga Australiano sa sistema ng pananalapi ng bansa.
Cabinet has met this morning and has determined that the only way we can give all Australians a greater degree of assurance about the financial system is through a Royal Commission into misconduct into the financial services industry.
Inamin ni Ginoong Turnbull na ang Royal Commission ay hindi ang kanyang unang prioridad. Subalit sinabi niya na ang kawalan ng katiyakan at mga espekulasyon ay nakakasakit sa industriya at ito ay kailangang tapusin.
We need to maintain the stability of our banking and financial system. All Australians, consumers, small businesses, farmers, shareholders must have confidence and trust in the financial system. Now, this Royal Commission's establishment will end the uncertainty and speculation. It will conduct an inquiry in a thorough and conventional fashion, and in so doing, it will safeguard the integrity of our banks.
Sa isang magkasamang liham sa Tresurero, pumayag ang mga malalaking bangko. Pero sa ginawang ito, sinabi din nila na humarap na sila sa pagsisiyasat at sumailalim sa 51 pagsusuri at investigasyon buhat noong pangmundong krisis sa pananalapi. Sinabi ng mga bangko na ito ay dapat isaalang-alang ng Royal Commission. Sinabi naman ni Ginoong Morrison na maglalaan siya ng $75 milyong para sa pagsusuri na mag-iimbestiga hindi lamang sa mga bangko kundi sa mga namamahala sa kalusugan, nagbibigay ng superannuation at mga kumpanya sa siguro. Ang mga ito ay utusang magsumite ng kanilang panghuling ulat pagsapit ng unang araw ng Pebrero taong 2019. Ang pressure para sa Royal Commission ay hindi lamang nanggagaling sa oposisyon, Greens at iba pa, ito ay galing din sa loob ng gobyerno mismo. Si Senador Barry Sullivan ng Partido Nasyonal ay nakipag-usap din sa mga miyembro ng partido nitong nakalipas na linggo tungkol sa pagsususog ng isang panukala upang magtatag ng Royal Commission. Idinagdag niya na samantalang binago ni Ginoong Turnbull ang kanyang isip tungkol dito, hindi naging maingat ang kanyang kasamang George Christensen. Sinabi ni Ginoong Christensen na siya at ilang kasama ay nagdala ng pressure kay Ginoong Turnbull para magtayo ng pagsusuri.
I just don't understand why it took, you know, a number of National Party backbenchers to drag the Prime Minister kicking and screaming to this decision. But we've got the decision. It's a good decision. And I'm hoping that this is going to be a thorough root and branch review of the banking sector. It's going to weed out these systemic cases of misconduct and perhaps criminal actions by big banks.
Ang pagbabago ng isip ni Ginoong Turnbull ay nagbunsod sa oposisyon upang akusahan siya ng pagiging mapagmapuri sa mga malalaking bangko. Ginamit naman ni Senador Penny Wong ang issue upang gawing comic ang Senado.
After engineering a letter from the banks to oh, by the way, we've changed our mind. And magically, did you see the letter came in and magically cabinet met and the Prime Minister was up by 9 a.m.?
Ang leader ng oposisyon, Bill Shorten, ay naging mas seryoso naman tungkol sa kanyang pamimintas. Sinabi niya na ang pressure lamang kay Ginoong Turnbull upang magtatag ng Royal Commission ay nagbungkahing maaaring sinusubukan ng punong ministro, halimbawa na kumonsulta sa mga bangko ng labis at hindi sapat para sa mga naging biktima ng kanilang maling gawain.
You may have consulted the banks to get permission from them to do the Royal Commission. Has he tried to reach out to any victims groups? Has he tried to reach out to any of the many victims groups representing tens of thousands of people and invite them to have a crack at the terms of reference? And who's he going to appoint to be in charge of this Royal Commission? You know, if he's looking for Dyson Heydon or someone else, that's just not going to wash. So I have grave concerns, and I hope he doesn't try and sabotage it by doing dirty deals with the banks, working out the terms of reference, getting the permission of the banks.
Ang halaga ng mga shares sa Australian Stock Exchange ay bumabang halos 2% pagkatapos ng pahayag ng pagtatayo ng Royal Commission.
sbs.com.au/Filipino